Шановні, з нами на зв'язку зараз Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, я вас вітаю в ефірі.
Вітаю вас.
Вітаю. Окупанти на Херсонщині, в Херсоні формують окупаційну адміністрацію. Що вам відомо? Вони це називають урядом, а за аналогією із тим, як влаштована система влади в Російській Федерації. З кого складається ця окупаційна адміністрація? Країна повинна знати зрадників, так? Що вам відомо?
Ну, в першу чергу я хочу сказати, що от цей шаг, крок, та, на який вони пішли, створюючи от такий новий орган керування Херсонщиною, він свідчить про те, що Херсонщина не здалася, що військово-цивільна адміністрація, яку вони створили, вона не досягла жодних результатів, не була відбудована вертикаль керування областю, тому що і місцеве самоврядування, чиновники на місцях відмовились співпрацювати у абсолютній своїй більшості з орками, з окупантами, і тому вони вимушені були вже створювати по аналогії з адміністративно-територіальним устроєм там, Російської Федерації, отакий орган керування обласний. І от показово, що він практично повністю складається з громадян Російської Федерації. Тобто там єдиний, який відомий громадянин України, який війшов до складу цього, скажімо, так званого уряду Херсонщини від орків, це зрадник Ковальов. На жаль, є такий факт, але це його рішення, його відповідальність і його наслідки, які не факт, що взагалі він доживе до суда насправді, тому що обурення місцевого населення і партизан, воно зашкалює просто від цього факту.
І це той самий Ковальов, який був народним депутатом України, так? І який,
так, на жаль, так.
На жаль, так. І який навіть купував телеканал, наскільки я пам'ятаю. Ось це я звертаюся до наших слухачів і глядачів. Наскільки важливо виявляти потенційних зрадників, вони жили серед нас, так, купували телеканали, а дехто з них ходив із такими значками народних депутатів, синьо-жовтими, в залу парламенту голосували, але я думаю, що завербовані російськими спецслужбами вони були вже тоді. Пане Юрію, отже, що відбувається, кого вони прислали, я маю на увазі окупанти, кого вони прислали в якості своїх окупаційних адміністраторів на Херсонщину?
Ну, ці люди відомі, скажімо так, персоналі їх відомі, їх дані є, і біографія вже досліджена. Я не хочу зупинятися на комусь конкретно та називати їх прізвища. Це вже загально відома інформація, вона не є таємницею, але немає значення там їх ФІО. Це люди, які мають досвід керування в кожен в своїй сфері, хтось в медицині, хтось в освіті. Вони мають досвід роботи в Федеральній службі безпеки, як там вони, ФСБ там називається. Да? Тобто це люди, які вже реально будуть мати якусь владу на Херсонщині, тому що от ті колаборанти, яких поставили до цього, ну, було зрозуміло, що це, знаєте, ну, на певний час якась картинка, що нібито є самоврядування якесь, що це саме від херсонців відходить. Ну, тобто це частина була їх пропаганди фактично. Але сьогодні вже маски зняті фактично, і Російська Федерація показує, що вона фактично анексує Херсонщину, намагається анексувати та поставити зовнішнє керування частину нашої території. Наскільки це буде ефективно, ну, я впевнений, що ні. Тому що неможливо керувати цими процесами областю, якщо взагалі відсутня підтримка громадян. У всіх без виключення громадах більшість населення налаштована на те, що Херсонщина – це Україна, всі дуже чекають ЗСУ, і всі реформи, всі команди, які будуть виходити, вони, як і раніше, будуть максимально знаєте, зривати ці плани, їх невиконанням, перенесенням їх виконання, та, ну, є шляхи, скажімо так, не давати окупантам досягати результатів. Як це сьогодні демонструє Херсонщина в освіті, в медицині, в, навіть в інфраструктурній частині, тому що вони дуже пишалися, і в них було, знаєте, одною з такої важлива мета – це поновлення залізничного сполучення між Херсонщиною та Кримом. Але вони не змогли поновити в строки, які самі ж озвучили, тому що так само місцеві наші люди, які працювали на залізничній дорозі, вони просто відмовляються з ними працювати. Вони не можуть повністю всю область завести спеціалістів та закрити всі ці питання там за рахунок кадрового резерву там з Криму, з Ростову, з будь-яких інших там з ЛДНР. Тобто частково це відбувається, тому що от навіть продавці в аптечній мережі, да, в одній з аптечних мереж, яку вони відкрили, і фантазії хватило в них тільки, знаєте, назва народна. Ну, back to science, туди. Це з Крима дівчата. Тобто це не місцеве навіть. І от так само в них відбувається фактично у всіх сферах. Да, є якась і там відсоток бізнесу, який вимушений працювати в цих умовах, це наші люди, да, які там і перереєструвалися. Ну, як перереєструвалися? Надали відомості їм про своє існування, тому що в іншому випадку просто приходять озброєні люди і закривають цей бізнес. І це, коли ми говоримо, що про що це бізнес, ну, це дуже невеликі якісь підприємства, в більшості це сфера обслуговування, яка все ж таки намагається працювати і заробляти хоч якісь гроші та надавати заробітну плату своїм трудовим колективам. Тобто, знаєте, умисла там на зраду так само немає. Тобто це виключно шлях до, знаєте, виживання просто. Ну, немає інших сьогодні засобів там заробити гроші. І немає можливості виїхати всім, хто хоче, тому що бажаючих, там, незважаючи на це, що, напевно, близько, там, можливо, вже і 50% дійсно виїхало з Херсонщини, кожен день бажаючих виїхати воно не зменшується. Просто немає можливості.
Пане Юрію, те, що вони завезли з Росії цих учасників окупаційної адміністрації, членів окупаційної адміністрації, це свідчить, що окупанти не довіряють і колаборантам, і зрадникам, та от серед тих, кого вони
безумовно. Зрадникам ніхто ніколи не може довіряти. Будь-яка розумна людина, вона розуміє, що той, хто предав раз, він предасть і другий раз, і третій, і всі інші рази. Тобто зрадника можна стати от з першого разу, це вже все на все життя. Да, це чорна мірка. Тому безумовно, чому я говорив, що це люди на тільки на певний час. Ніхто не збирав залишати, це було очевидно з самого початку. І оці люди, я постійно звертаюся до херсонців, до наших, до мешканців області. Не віддіться на них. От навіть от ті, хто там, знаєте, що такі є коливання, щоб от реалізація власних амбіцій, тому що вони там посади просто для людей космічні пропонують, для людей взагалі без досвіду керування, ну, без історії успіху, скажімо так, да, в будь-якій взагалі сфері. А тут є можливість зайняти керівну посаду, і деякі все ж таки приймають цю пропозицію, тому що, ну, от саме вони працюють на амбіціях наших людей. Ну, не треба на це вестися. Це тільки картинка, тільки на певний час. Потім вони, це історія і ЛДНР, це історія Криму, вони потім всіх українців, які прийняли рішення зрадити, залишаються одиниці, які потрібні, ну, тільки для того, щоб показувати, що це є десь там місцеві, які щось там роблять. Вони завжди потім ставлять своїх людей, тому що для них українці, які зрадили, це навіть не другий сорт, це якийсь там третій сорт, четвертий сорт. Вони не будуть нікому зрадників відноситися як до рівного себе. Тобто це в будь-якому разі це буде інструмент, який вони використають, та потім забудуть про нього.
Викинуть, використають. як контрацептив, використають і
використають. 100%.
І треба ж, шановні, треба ж думати головою, амбіції амбіціями, а зрада батьківщини – це ж серйозно. І коли прийдуть Збройні Сили України, треба ж буде відповідати. Слухайте, от ця інтеграція в окупаційну адміністрацію фактично єдиного зрадника, ми зараз про Ковальова говоримо, так? А це означає, це може означати, наскільки він до того був глибоко інтегрований там в розвідувальні структури, я так думаю, так, Російської Федерації, якщо одного взяли. У Ковальова вже були якісь проблеми з його автомобілем, так?
Ну да, в нього там не зрозуміло, що там це було, це чи дійсно хтось з партизан проявив активність, чи це був спектакль, який міг влаштувати і сам Ковальов або ФСБшники. Стосовно того, що він, знаєте, що він, так само, що він має якусь довіру від орків, ну, є великі сумніви, тому що фактично Ковальов може бути зараз ними використований виключно от так само для картинки, щоб показати, що навіть є народні депутати України, які прилітали русські мир на Херсонщині. Наскільки він буде мати реальну владу і скільки в нього часу йому орки взагалі дадуть там хоч щось робити, це дуже велике питання. Ну, я взагалі сподіваюся, що вся ця історія закінчить ЗСУ наше, і ми не побачимо вже, ну, чи вірно я зараз, да, думаю, чи ні. Але, ну, я не думаю, що там він є для них якимось цінним активом, тому що, ну, дійсно, там спочатку своєї каденції Ковальов, він і працював на окрузі, допомагав людям, там якоюсь активністю позитивною займався. Але потім він, ну, фактично, він дійсно втратив зв'язок з округом, зв'язок з людьми, і він не є, скажімо так, людиною, яка є лідером думки на Херсонщині, і не був. В нього немає підтримки з боку населення, навіть в межах свого округу. Ну, фактично, він з округом зв'язок втратив до початку війни. І чому от саме таке рішення він прийняв, і він прийняв його, ну, ми не маємо сьогодні фактів, що доказів, да, що це була спланована їм дія. Можливо, так само він ситуативно підпав уже після початку війни під вплив з боку там ФСБ Російської Федерації, але в будь-якому випадку він не мав права приїжджати на Херсонщину після початку війни, будучи народним депутатом України. Він повинен був залишатися на нашій території, він повинен був працювати в Верховній Раді, приймати закони, які необхідні для нашої перемоги, і працювати з округом дистанційно, як працюють сьогодні, ну, велика кількість народних депутатів, допомагаючи там і в гуманітарній сфері, і нашим військовим допомагають. Ну, як це і повинно бути. Але особисто приїхавши на Херсонщину, він не міг не розуміти, що раніше чи пізніше до нього прийдуть.
І прийшли. Інші колаборанти і зрадники, Сальдо і Стрємоусов, вони зараз залишаються на узбіччі, та? Що це означає, що їх не взяли в цю окупаційну адміністрацію?
Ну, по-перше, я впевнений, що ніхто і не збирався їм давати якусь, знаєте, дорогу кар'єрну надовго, скажімо так. Тобто вони своє вже зробили, вони були необхідні на початку. І чому Сальдо Стрімоусов? Тому що, ну, Стрімоусов – це взагалі, ну, відома тільки в Херсоні особа, як скандальний блогер, який постійно, то хтось йому там навішає на вулиці, то ще щось, ну, зрозумієте, да, рівень людини. Тобто це взагалі не був якийсь там лідером думок або там громадським діячом. Це був фактично клоун, який хайпував там з будь-якого приводу. У Сальдо інша історія, безумовно. Сальдо був і народним депутатом України свого часу, він був мером Херсона, але це все вже була історія. Сальдо перед початком війни – це депутат міської ради з деякими, буквально там, декілька в нього було там голосів цієї ради, він ні на що там не впливав взагалі. і він не контролював навіть політичну партію, від якої він балотувався, да, на цих 2015 році, тому що якщо, знаєте, якщо хтось детально цю історію вивчить, то він дізнається, що от блок Володимира Сальдо, політична партія, тобто от цей Сальдо, голова партії, це інший Сальдо. Це інша людина. Тому ця партія, вона була просто юридичною конструкцією для того, щоб інструментом на вибори. І в Сальдо там просто запросили в цю конструкцію інші люди, які там фактично його використали, і потім в них вже почалась там інша історія, вони у них були конфлікти вже між собою. Тобто Сальдо не був так само політичним лідером, одним з політичних лідерів Херсонщини. І це от рівень підтримки руського міру на Херсонщині. Тобто вони вже, знаєте, підбирали того, хоч когось поставити в такому плану.
Хоч когось поставити. Сальдо був колишнім мером Херсона. Нині діючий мер, це ж правильно сказати, так? Ігор Колихаєв. У вас є своя думка стосовно цієї постаті? Хто він, чим він займався останнім часом в Херсоні? Він заявляв про свої проукраїнські позиції, водночас намагався якось продовжувати якось функціонувати в якості міської влади. Як він мені казав в інтерв'ю, я з ним записував інтерв'ю, як він мені сказав, що жодної співпраці з окупаційною адміністрацією у нього немає. І прийшло повідомлення про те, що Ігоря Колихаєва затримано окупантами. Якщо у вас є інформація і свої міркування стосовно того, ви можете нам повідомити про це?
Ну, я в першу чергу з цього питання хочу сказати, що я ні в коєму разі не є слідчим, прокурором, суддєю, щоб робити заяви, які когось... Тим більше, в таких речах не готовий я договорити, що певна особа, вона є зрадником. Да. Для цього є правоохоронні органи, вони повинні відпрацювати, довести і потім в судовому порядку вже це питання вирішувати, да, в межах кримінального провадження. В мене особисто питань дуже велика кількість стосовно діяльності саме нашої мерії Херсонської спочатку війни, спочатку окупації. Дуже велика кількість питань. Всю інформацію, яка в мене була особиста, я вже надав Службі безпеки України, був допитаний в якості свідка по цілому ряду насправді кримінальних проваджень. Питання є. Я в будь-якому разі дуже сподіваюся, що він живий і здоровий, що орки його відпустять, якщо він дійсно є, сьогодні є їм затриманий. І що він буде на нашій території, надасть всі пояснення Служби безпеки України, пройде перевірку, поліграф, як і всі інші посадові особи, на моє особисте переконання, повинні пройти цю перевірку після того, як вони деякий час перебували на тимчасово окупованій території. І вже потім, по аналізу в комплексі всіх цих фактів, свідчень, перевірок, я впевнений, що наші органи свої відповідні висновки процесуальні будуть зроблені, і суспільство дізнається, що ж там відбувалося насправді. Питань в мене особисто дуже велика кількість. І чому це клумби там робилися, там, коли в нас ці зетки по місту їздили, і кожен день там люди пропадали. Чому фонтани включалися, намагалися їх включити, то там День перемоги, то День Росії, чомусь так от співпадало. Навіщо він давав команду главам ОСББ збирати списки пустих квартир? Ну це взагалі нонсенс. Це не має жодного відношення до підготовки до опалювального сезону. Це бред, ну просто бред. Будь-яка людина.
Я йому ставив під час розмови, я йому ставив це питання. Він відповів в тому плані, щоб підготуватись до зимового сезону, і не конкретно йшла мова по самим квартирам, а йшлося про процентне відношення, скільки людей мешкає, скільки людей, скільки помешкань порожніх. Це такою була відповідь Ігоря Колихаєва.
Ну, якщо про це питання вже заговорили, ну давайте разом трохи подумаємо. Ну, добре, 10% людей присутні в цьому домі. Ну, далі що? Не включати опалення в цьому домі? Ну, тобто це, ну, це абсолютно, знаєте, нелогічне пояснення, яке не має жодного, жодного зв'язку з реальністю. Я хочу сказати, ми зробили все, щоб цього не відбулося. Я звертався публічно до людей, і так, я особисто спілкувався з главами ОСББ, з херсонськими, і дуже просив їх не виконувати це розпорядження. І щоб вони донесли це до колег, і воно дійсно не було виконано. Це
не було виконано.
Не було. Але потім орки пішли по домам самостійно перевіряти, хто де живе. І цей процес йде сьогодні. Ну так співпало, опять, що колись щось мерія там запрошує або там транслює, то потім це повторюють орки, але зі зброєю в руках. У нас так само ситуація була і по дитячому будинку, і дуже велика кількість інших епізодів, коли від мерії транслюється одне, коли воно не виконувалось, потім це роблять орки.
Зрозуміло. Я теж сподіваюся на те, що Ігор Колихаєв живий і здоровий, і буде нагода і можливість поставити йому всі питання, щоби мер дав на них чіткі відповіді. Це важливо, справді. Скажіть, ви згадали про дитячий будинок, а що із освітою зараз в Херсоні? Є інформація, що абітурієнти з Херсонщини можуть вступати в українські виші та в українські університети, інститути, лише пройшовши співбесіду, та чи справді існує ця норма і як молоді люди можуть цим скористатися?
Дивіться, це була дуже велика проблема, і ми почали займатися її вирішенням, ну, завчасно, скажімо так. Дуже завчасно, тому що розуміли, що це буде жах для наших діточок, що неможливо буде ні мультитести пройти, ні і з атестатами з отриманням може бути велика проблема. І було досить складно донести це в бачення і до міністерства, але все ж таки вони зрозуміли, ми спрацювали там разом, фактично однією командою, там дуже підключилися наші народні депутати, Юлія Грішина, в першу чергу їй грандіозний респект. Ми, що будучи там в окупації, ми багато спілкувалися з цього питання, і керівництво нашої освіти від Херсонської ВЦА, так само воно було повністю задіяно там Тетяною Шкода, начальницею управління обласного. Ми працювали там дуже над цим. Сьогодні дійсно наші діточки можуть, ну, на дуже-дуже таких доступних умовах реалізувати своє право на отримання вищої освіти. І з отриманням атестатів вирішена проблема, не обов'язково їх фізично отримувати, достатньо просто знати серію номер документу для того, щоб онлайн подати заявку на вступ до вищого навчального закладу. Це все серйозно? Реалізовано, і воно працює на практиці. Воно дійсно працює на практиці, і так само ця проблема вирішена була для наших діточок, які бажають вступити до профтехучилищ. Так само є дії там аналогічні норми, тобто немає сьогодні жодних там проблем для того, щоб вони туди вступали та отримували професію.
Пане Юрію, я буду пришвидшуватись, у нас небагато часу. Для цього треба виїхати на неокуповану територію. Така можливість зараз існує?
Дивіться, насправді подати сьогодні, от навіть якщо немає можливості виїхати, необхідний тільки доступ до мережі інтернет фактично і VPN. Для того, щоб подати документи на вступ до виш. Потім, безумовно, ну, зрозуміти, ну, яка може бути освіта, навіть дистанційна, якщо дитина знаходиться на окупованій території, і зв'язок він то є, то немає, то, ну, дійсно виїжджати потрібно. Виїхати, можливо, сьогодні, це дуже важко. Ну, насправді, це дуже важко, коли, знаєте, хтось говорить, нехай виїжджають, ну, це потрібно розуміти, і що це таке, і чого воно сьогодні вартує. Через Васильівку на Запоріжжі дорога є. Вона складна, вона обмежена по кількості машин, які за добу можуть проїхати. Але вона є. І є можливість виїхати через Крим.
Це є, є можливість виїхати. А чи правда, що росіяни завозять вже вчителів з Росії через відмову українських вчителів співпрацювати з окупантами?
Ну, дивіться, поодинокі випадки такі можуть бути, але системно ні, тому що, ну, по-перше, в Криму так само вчителя розуміють, що Херсонщину будуть звільняти, і не дуже там велика кількість бажаючих поїхати і зустрітися з нашими ЗСУ. Тому системно вони не зможуть цього зробити. Вони посилили шалений тиск на наших вчителів. У мене є факти, коли директору школи взагалі в обшук закрили на ніч в камері, і для того, щоб після цього на наступний день з ній працювати, говорити про те, що вона повинна збирати там трудовий колектив та починати роботу. Тобто вони вже навіть наших вчителів кидають в камери для того, щоб взагалі був якийсь з ними діалог. Там жах в цьому плані.
Про звільнення Херсонщини ви згадали про партизанів. Про партизанів є сенс говорити, чи хай люди працюють в ти, якби...
Хай люди працюють. Про партизан ми будемо говорити після перемоги більш детально.
Хай люди працюють, і ми будемо фіксувати і чути результати цієї роботи. А стосовно очікування Збройних сил України, що ви думаєте з цього приводу?
Ми всі дуже чекаємо, коли ЗСУ звільнить Херсонщину, але необхідно, знаєте, розуміти, що це дуже складна буде військова операція. Необхідно все ж таки, знаєте, бути більш терпеливими, да, в цьому. Тому що от сьогодні в нас у суспільстві дуже високі от такі от очікування звільнення Херсонщини, і це може заважати нашим військовим. Цього неможливо допускати ні в кому разі. Хлопці знають, що вони роблять, вони професіонали, вони все зроблять чітко, професійно, успішно, з мінімальними втратами як для власного особового складу, так і в першу чергу для наших мирних жителів там, тому що ми розуміємо, що ми звільняємо в першу чергу не територію, ми звільняємо наших людей. Їх потрібно так все провести, щоб їх зберегти під час звільнення.
З мінімальними втратами, шановні, зафіксували це, з мінімальними втратами і працює зараз інтенсивно, працює українська далекобійна артилерія, і ми маємо останню інформацію від Міністерства оборони, що реактивні системи залпового вогню «Хаймарс» також відправлені на південь України. Дякую дуже, пане Юрію. Юрій Соболевський.
Дякую вам.
З нами був Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вдячний. Слава Україні!
Героям слава. Вітаю вас.